прачулым радком.
Вітаю, сябры. У студыі Навум Гальпяровіч. Блукаў мой продак, мусіў прыпыніцца, бо натаміўся за паўдзён высокі. У боскай тройцы рот мой караніцца. Ратаяў рот, музыкаў, хлебапёкаў. Так напісаў у адным з вершаў Алесь Жыгуноў. Нарадзіўся ён у вёсцы Троіца Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці, у сялянскай сям'і. Скончыў Новабрашчынскую сярэднюю школу, працаваў дырэктарам клуба ў вёсцы Боркі Шклоўскага раёна. Пасля заканчэння філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта настаўнік беларускай і рускай мовы і літаратуры Чарнявіцкай сярэдняй школы Глыбоцкага раёна. С 1980 года корреспондент-организатор Глыбоцкого районного радио. С 1988 года загадчик отдела радиоинформации районной газеты «Шлях перемоги». С 1989 года праца в редакции районной газеты «Вестник Глыбоччины». Аўтар паэтычных зборнікаў «Матчына вышыванка», «Мая троіца», «Пагавары са мной пра восень», зборнік дзіцячых вершаў «Дзе начуе апетыт», «Для цяперца зары» і іншых. Алесь Жыгуноў, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, лаўрэат літаратурных прэмій імя Владзіміра Караткевіча, імя Петруся Броўкі, рэспубліканскага літаратурнага конкурсу «Залаты купідон», лаўрэат прэміі Беларускага саюза журналістаў «Залатое пяро». Вершы паэта друкаваліся ў перакладзе на рускую, польскую і таджыкскую мовы. Ён аўтар гімна «Горада глыбокая» і гімна гарадскога пасёлка Падсвілля. Вершы паэта чытае Владзімір Трапянок.
Пагрукала ў дзверы жыццё. У цішыні суніц і векшаў, сярод радні сваёй лясной, я зноў вяртаюся да вершаў. Я акунаюся ў спакой, дзе кветка — лепшая сяброўка, а па далоні, па душы імчыцца божая кароўка, як іншамарка па шашы. Я ўжо забыў, што недзе хтосьці зласлівай помсціцца журбой. Я да цябе прыйшоў у госці і за хвіліну стаў сабой. І ўжо цудоўна разумею, што тут жыве душа сама. У храме радасці не мею. І слова ёсць, і слоў няма. Я восень прывітаю, як сястру. Мы аднаго, я думаю, узросту. Мне з ёй цікава, хораша і проста. Я восень прывітаю, як сястру, любімую. Падобныя мы з ёй, як думкі нечакана памудрэлі. Мае гады хаця і пастарэлі, душа праменіць радасны настрой. Выходжу на абветраны прасцяг, не мею ад някіткай прыгажосці. Нібы ў пару вярнуўся маладосці, ну, столькі ў маёй восені жыцця. Чытаю паэзію. У вершах пафаснасці шмат, таму і навяваюць стому. О, Боже, як бязмежна рад вятрам, што прыляцелі з дому. Гасцей з далёкай стараны на ганку шчыра прывітаў я. Дыхнулі водарам яны такім забытым, разнатраўе. Слязінка радасці з вачэй. Вятры напомнілі аб леце. І дыхаць стала мне лягчэй у нелірычным гэтым свеце. Жыву ў шматпавярховай вёсцы. Тут спрытна носяць жыхары і дыпламаты, і авоські. А косы дзе? Дзе тапары? Яны ж у той другой, дзе мама самоту прэчаць за парог, цераз які і я таксама пераступіў, назад не змог. Бацькоўская каса. Яшчэ ў лугах зялёная раса і раніцою вецер коціць хвалі. Яшчэ звініць васьмёрачка каса, якую з бацькам рупна выбіралі. Ну, проста нейкі цуд, а не каса. Кладу пракос шырокі адмыслова. На вочы раптам набяжыць сляза. І пазразаю купіны кратовыя. Мае ікары. поле долі зажалі, абрабілі папары. Пад абразамі ляжалі продкі мае і кары. Зажытку яны не ўзляталі вышэй за бязмежжа хлеба. І толькі ў труне пазналі, якое высокае неба. Нашчадкі іх мы, як госці, дадому за год ні разу, а плачамся на пагосце на лёс у далоні часу. Бяскрылымі сталі мары, і кроў памірае ў целе. Продкі мае і кары над прахам сваім узляцелі. Не хочацца дамоў, а хочацца ўдалеч. Яшчэ не ўсё спазнаў, яшчэ не ўсё спасціг. Наіўны далібог, ганюся за гадамі, якія я пражыў, ды не дагнаць мне іх. Шарэя далягляд, кастры разводзяць увосень, у хмарнай вышыні самота журавоў. Я ж столькі загадаў, але не ўсё збылося. І, можа быць, таму не хочацца дамоў. Захацелася зноў на прыроду, да вясёлкавых росаў і дрэў, дзе ў душэўную я непагоду суцяшэння і ласку сустрэў. Тут не бэсцяць, не лаюць, не чубяць, тут, мажліва, жаданы я госць. І мяне неспакойнага любяць, ну, такога, які я і ёсць. Тут паверу ў сябе і надзею, што мінуцца благія часы. Толькі тут я душой маладзею, дзе анёлаў чутны галасы. Палявая дарога. Палявая дарога скрозь канавы і травы, у кустоў яльховым толькі вецер ласкавы. Палявая дарога, хоць не стала шашою, да цябе прыкіпеў я ўсёю душою. На гарачым асфальце так бывае самотна, мне б вярнуцца дадому, пажыць бесклапотна, пасядзець хоць хвілінку на бацькоўскім парозе, ну а потым прайсці па знаёмай дарозе, па знаёмай да болю. Тут хадзіла дзяўчына, не хадзіла, плыла лёгка, як аблачына. Па дарозе ў школу, па дарозе са школы я ж яе сустракаў, малады і вясёлы. Дзе мая маладосць? Весялосць мая, дзе ты? Прамільгнулі, як знічкі, мае зімы і леты. На жыццёвых скрыжалях не збярог я былога. Калі ласка, даруй, палявая дарога. У сябра радасць, у мяне таксама. Па-людску я сябрую і люблю. Сваёй любоўю блаславіла мама, як з рук мяне спускала на зямлю. Я крок зрабіў падмачаным наглядам, і на расе мой адбіваўся след. За хатою бацькоўскаю, за асадам мне адкрываўся неабсяжны свет. І я хацеў сагрэць яго сабою пад гаману развесненых бяроз. Не ведаў, што і болем, і журбою мяне астудзіць мой уласны лёс. Але ж любоўю блаславіла мама, таму люблю да самазабыцця. У сябра радасць, у мяне таксама. Я радуюся шчыра, як дзіця. Пагрукала ў дзверы жыццё. Выходь у святыя абшары. Радзіме аддай пачуццё і самыя светлыя мары. Выходжу, зіхоткі прамень на кронах разгушканых грае. І молада ясніца дзень пад гукі птушынага раю. Па чорных краплінах бяроз ачуеш, спакой толькі сніцца. Ачуеш. І скрылцаў стракоз, захочаш нябёсаў напіцца.